Þær samfélagsbreytingar sem urðu aldamótin 1900 höfðu mikil áhrif á möguleika kvenna til áhrifa og þáttöku í samfélaginu. Í gegnum félagsstarf, menntun og atvinnumöguleika urðu til kvennarými. Þessar breytingar gerðu konum kleift að hafna gagkynhneigðu hjónabandi og sjá fyrir sér sjálfar. Í Reykjavík héldu nokkrar konur sem voru áberandi í bæjarlífinu heimili saman til lengri og skemmri tíma. Margar þeirra áttu í romantískum samböndum en ekki er vitað hvort þau hafi verið kynferðisleg. Þá voru heldur ekki til orð eins og samkynhneigð, tvíkynhneigð eða lesbía um það sem konurnar voru eða gerðu. Því hafði hvorki samfélagið né konurnar sjálfar tæki til að skilgreina þær út frá kynhneigð. Vissulega var eitthvað skvaldrað þær í bæjarslúðrinu, en þó ríkti að mestu leiti þögn eðli sambanda þeirra. Höfðu konur meira frelsi en karlar í skjóli þagnarinnar til að lifa hins eigin fjölskyldulífi?